U ovoj trećoj epizodi podcasta Bantustan sa nama je Hrvoje Ivančić, putnik, putopisac, novinar, snimatelj, režiser, čovjek koga je teško opisati u par reči, a teško ga je opisati i u mnogo reči. Hrvoje je na domaćoj putničkoj sceni već skoro dve decenije. Napisao je nekoliko knjiga, prošao Afriku uzduž i popreko, spustio se čamcem od Zagreba do Crnog mora, snimio dokumentarac u Kongu. Teško je sve to i zapamtiti, a kamoli nabrojati. Imamo mnogo zanimljivih tema i moram priznati da me je malo strah da će ova epizoda podcasta trajati previše dugo. Hrvoje, dobrodošao u podcast Kluba putnika.
Pozdrav Lazare, drago mi je što si me ugostio i pozdrav svim slušateljima.
Mi smo se upoznali početkom milenijuma kada si poslao svoj putopis za objavu na sajtu Kluba putnika. Taj putopis inače i dan danas stoji na sajtu, još od 2006. i zove se Čamcem do Crnog mora. Ja se ponekad setim nekih svojih davnih putovanja, prvih velikih avantura, i imam osjećaj da su bila formativna, da su me na neki način formirala. Kako ti danas gledaš na to dunavsko putovanje, posle toliko godina, kilometara, avantura, napisanih knjiga i snimljenih dokumentaraca? Šta za tebe danas znači taj spust gumenim čamcem od Zagreba do Crnog mora?
Baš si me sad s ovim pitanjem vratio nekako tu, pa možemo reći čak i davnu prošlost. Tih gotovo 20 godina za čovjeka je puno za jedan ljudski život. I drago me da se taj tekst nalazi dalje na stranicama Kluba putnika. To su bili neki moji prvi pokušaj pisanja. Kažem pokušaj jer sad kad čitam te stare tekstove, stvarno je to jako, jako kvrgavo i onako moram reći dosta loše, ali...
Ja svoje ne spremni da čitam, šta da ti kažem. Deluje mi sada kao da ih je pisala veštačka inteligencija.
Ne, to je strašno, to je strašno. Ali opet, znaš, to kad me pitaš kako gledam sad na to putovanje malenim gumenim čamcem od Zagreba do Crnog mora sa svojim drugom prijateljem Titom, opet koliko god to bilo kvrgavo kao i u tekstu, znači to putovanje je bilo kvrgavo bez puno pripreme, ali bilo iskreno. Ja? Upravo i u tim tekstovima se može probrat ta može se dobiti dojam neke djetinje iskrenosti. To je ono što je meni ostalo od tog putovanja i mislim da cijelo to vrijeme kako i dalje putujem i na kraju krajeva bavim se s nekim možda malo i ozbiljnim stvarima i tekstovima, cijelo vrijeme pokušavam uhvatiti taj prvotni djetinji uskit. Znaš ono uzbuđenje kad ne možeš spavati noć prije putovanja. Meni se to više ne događa.
Da, odlično znam o čemu pričaš.
Ali nekad, onako ne znam, nekad dođem u grad i dobijem možda 5 minuta tog osjećaja i to mi je totalno dovoljno da mi ispuni biće i moj duh. A nekad mi je cijelo vrijeme bilo tako. I to putovanje, kad pitaš je li to bilo formativno i da je za tebe to formativno, svakako. Da, mislim da je to putovanje jedno, mislim da mi to u stvari bilo najbitnije putovanje u životu. Da me to definitivno odredilo kao čovjeka prema svijetu i prema onome s čim se želim baviti, odnosno prema toj jednoj moje velikoj strasti. Evo, na neki način postao sam i prepoznat i među ljudima koji se bave sličnim stvarima i tako ta putnička scena balkanska, možemo reći, bila tek u začecima u to vrijeme, početkom tisućljeća, tamo početkom 2000-ih. Nekako je bilo to sve jednostavnije, moram reći, nije tu bilo ni Facebooka, ni tih raznih aplikacija, još smo to razmjenjivali na neke priproste načine, te informacije.
Da, imalo je tu neku nevinost, da tako kažemo.
Pa da, znači bilo je puno neizvjesnosti, mi smo praktički putovali u tom čamcu i imali smo neku kartu doslovno papirnatu, mislim danas kad veliš da imaš nešto papirnato, ljudi te čudno gledaju, ali da, imali smo papirnatu kartu, po njoj smo se snalazili i do informacije smo dolazili preko ljudi uz rijeku, jednostavno, ne? Od Zagreba do Crnog mora 2000 km, Beograd je tu negdje na trećini puta otprilike. Da, lijepo da si me podsjetio na to i mislim, ja se volim vraćati na to putovanje. I često me pitaju bih li opet volio ponoviti put do Crnog mora. Koliko god me vuče taj put, nema šanse da ga pokvarim sa novim odlaskom. Eto, tom istom rutom. Ja znam da ne može biti isto. Znači, nema šanse da bude doživlje isti. Ja se mogu vraćati u ta mjesta i vraćam se na kraju krajeva, ali i kopnenim putem.
Ne možeš ponovo imati 20 godina, to je sigurno.
Ne možeš, nikako. I koliko god se neko trudio da ima 20 ponovo i da bude mlađi, na kraju to može ispati samo nakaradno i kao smijurija i parodija.
Da, isforsirano, definitivno.
Da.
Tad su putovanja bila dosta zanimljivija. Ja sam recimo prvi put putovao kopnom za Kinu 2003. I nisam ništa znao. Nije bilo tih foruma na internetu i nisi mogao pronaći informacije. Otišao sam vozom u Moskvu i tamo sam se raspitao gde se nalazi ambasada Mongolije. I onda sam otišao u tu ambasadu i pitao, ja mogu ja da dobijem vizu i kako se to uopšte radi? A sada već unapred znaš sve detalje pre nego što kreneš na put.
Pa da, i to na neki način možda i kvari taj thrill, mislim, to nekako uzbuđenje samog puta. Ne? Znači, ti praktički sve znaš već unapred, svi su ti sve rekli, gdje se nalazi koja ulica, imaš Google Maps, pogledaš si gdje ti se, kakav ono, ne znam, kafić, restoran, šta znam. Znači, sve možeš vidjeti, tu ti je, u mobitelu.
Sljedeći korak je da ni ne ideš. Meni baš ovih dana iskače na Face-u neka reklama kao nemojte putovati, obiđite ceo svet virtualno, nemojte nikud ni ići. Možda je to sljedeći korak.
To je baš jedan ono uvod u Matrix. Znaš, ono, budi u svojoj sobi i stavi si naočale virtualne za ulazak u virtualni svijet i ne znam, idemo se družiti, idemo se zezati. Izađemo van ono preko ovih tih, kako se to zovu, čovječe, te naočale koje te stavljaju.
VR, da.
VR, ne znam, mislim, ne želim ulaziti u to, razumiješ? Ja sam jedan od onih koji će to odbijati do kraja. Ne mogu prihvatiti da ćemo se družiti virtualno. Meni je to nakaradno, suludo. Iako na kraju krajeva, ono, kada se pitamo, mislim, šta je zapravo stvarnost, možda mi živimo neku virtualnost koju su nam drugi nametnuli sa idejama, sa željama.
A dobro, ipak je malo stvarnije od ove Facebookove stvarnosti.
Sigurno, slažem se.
Kad si pomenuo odrastanje, kažu da sa odrastanjem ljudi postaju nekako dosadni. Prestanu da čitaju knjige, da otkrivaju novu muziku, pa često i da slušaju staru, da traže avanture, da rizikuju, a kod većine se ugasi i ta neka kreativna potreba. Ono što mora fascinirati svakoga ko prati tvoj rad jeste činjenica da se tvoj motor jednostavno ne gasi. Mene zanima ono što se odvija iza kulisa. Da li imaš krize? Da li nekad pomisliš, recimo na nekom izrazito napornom putovanju, u nekoj pustinji, prašini, tropskoj vrelini, beskrenom čekanju na neki papir, natezanju sa lokalnim banditima ili predstavnicima vlasti, što je često jedno te isto. E, sada mi je stvarno dosta. Kada odem kući, više nikada neću putovati, gotovo je sa ovakvim životom. Da li ti ikada to prođe kroz glavu?
Vidiš, naravno da se preispitujem i da mi padaju slične stvari na pamet, ali ne na putovanjima. Iako moram reći da onako kada gledam sebe u 20-ima i sada, kad sam već na pragu 40-ih, moram reći da naravno sam se zaželio kroz tih 15-ak godina, recimo, nekog malo većeg komfora. Ne mogu to poreći. Znači, moja prva putovanja bila su takva da sam doslovno spavao u parkovima, na klupicama, mislim, zaista na željezničkim stanicama, bilo gdje. Gdje me zatekla noć, mislim, moja filozofija je bila jednostavna. Čovjek negdje mora zaspati kada mu se spava. Pronađi neko mjesto, zaspi, ujutro se probudi, ide dalje. Ne znam, danas bih to napravio nekoj nuždi, ali to baš ne moram, neću. Radije ću se priuštiti nešto malo komotnije. Tako, taj komfor ipak je malo ušao u moj život. I to je ono što su mi svi stariji govorili ranije. Znaš, sa godinama se čovjek zaželi malo udobnih stvari. Mislim, to je činjenica. Ali da sam poželio prestati putovati, prestati pisati, prestati istraživati, to je sve, to nikako nisam. Zapravo, čim odem na neko putovanje, osjećam se još življi, jači, puno veći i to me hrani. Mislim da je dio toga u činjenici da kada putujem sam zbog cilja neke reportaže, da mi se probudi onako vrlo jaka refleksija na samo život i onda napokon mogu razabrati koje su misli zapravo moje, a koje su neke tuđe misli upijene u samoga mene, u mene samoga, i nekako se očistim od svega.
Ono što meni privlači pažnju u tvojim knjigama jeste to što nema ulepšavanja. U tvojoj knjizi o Africi, zapravo pretežno o Kongu, iza mjesečevih planina, ja vidim svu realnost jednog istraživačkog novinara koji izveštava iz ratnog područja. Depresivne hotelske sobe, usamljenost, večita čekanja na nekakve dozvole i kontakte, očajanje ljudi sa kojima se susrećeš i tvoja izgubljenost u svemu tome. Kada čitam tvoje reportaže iz Konga, pada mi na pamet Hannah Arendt i njena banalnost zla. Izbjeglički logori, vojske i paravojske, silovanja, mučenja, otmice, otimanje dece kojima se onda ispira mozak kako bi postali mašine za ubijanje, teraju ih da pale sopstvenu kuću, da ubiju sopstvenu porodicu, kako bi prekinuli sve svoje kontakte sa svojim pređašnjim životom, jel? Nema u tome nikakve romantike, poput one koju su beli ljudi oduvek pronalazili u Africi. Nema poetske pravde, nema pozitivne feel-good poruke na kraju priče, nema heroja i nema nikakvog razrešenja. To je jednostavno tako i dešava se tamo i dan danas i nema naznaka da će ikada prestati. Kako je to sve uticalo na tvoju sliku sveta? Kako ti vidiš današnji svet i koje je mjesto Afrike ili konkretnije Konga u tom svetu?
Vidiš, sad kad si spomenuo Hannah Arendt i banalno zla, zapravo mogu se tu složiti s tobom. Svi ti ljudi koji rade i ta zlodjela i koji ubijaju, siluju i tako, vjerojatno ne bi bili takvi da nisu upali u vrtlog samog tog zla, same te mašine. Dakle, to su ljudi koji su uzeti, koji su ukradeni, čiji umovi su jednostavno stavljeni u tu mašinu zla. Ja vjerujem da se niko ne rađa zao. Ja vjerujem da se čovjek postaje. A tako se može postati zao, može se postati manje zao, može se postati čak i dobar, može neko postati čak i svetac. Možda ne bih krivio suštinu ljudskog bića za to, nego jednostavno taj neki to neko kotrljajuće zlo i stihiju koja se pokrene među ljudima i onda pokupi sve živo kao ona kosac smrti, ono, pokupi sve živo na tom polju i na kraju kad svo to zlo prođe, ljudi se ono otrijezne i pitaju se ono koji se to vrak dogodio, mislim, s nama. Zašto smo bili takvi? Ne? Pronađu nešto drugo u sebi.
Pa ima tu sigurno dosta toga. Urođenih predispozicija, mentaliteta mase, ko zna čega sve.
Ma jasno, ali znaš, mislim, ono, znaš, da je manji postotak ili to čak promil ljudi imaju stvarno te neke ono sadističke porive u sebi, ono, zapravo mislim da su mnogi uvučeni u taj kaos i mislim na kraju krajeva diljem svijeta PTSP, posttraumatski stresovi o tome svjedoče, mislim, znači normalan čovjek će imati uvijek nekakav posttraumatski stres.
Koliko sam ja shvatio iz tvoje knjige, dosta tih boraca tamo u džunglama Konga je konstantno drogirano, posebno mladih.
Je, jako puno droge ima, jako puno alkohola i mislim, to je jedan stvarno surov život kada vi nemate perspektivu u životu, tamo 50% djece ne idu u školu, nema infrastrukture, nema javnog zdravstva, bilo kakvog. Znači, nema ništa što bi tim ljudima moglo uliti bilo kakvu nadu za bolju budućnost. I kada taj klinac od 15-16 godina uzme pušku, ono se osjeća nekakvu snagu, nekakvo poštovanje u narodu, među svojim kolegama, sunarodnjacima, sugrađanima. I shvaća da je to njegov put. I vidi da ono, ne znam, opljačkuje jedno selo ili pobiju neke ljude tamo i osjeća tu i financijsku dobit. Pa iskoriste rudnik zlata, pa vidi i tu nešto sitno mu dođe u džep. I tako, čovjek ono biva kao vrlo mlad uvučen i naravno, dosta love se troši i na alkohol, na te razne droge i mislim, to ne može nikako dobro završiti. Mislim, ja, meni je tužno bilo gledati te dječake od 16-17 godina sa tim starim, ko zna od kud su te puške došle, možda iz Sovjetskog saveza ili možda iz Jugoslavije. Teško mi ih je bilo gledati. Oni koji bi trebali tek ulaziti u život i tek početi ono nekako stvarati svijet i obogaćivati svijet oko sebe, oni ga zapravo uništavaju s tim što uništavaju sebe, a posebno i druge. Tužno mi je to i moram reći da su me te stvari dosta pogodile i da sam u jednom trenutku čak onako počeo to dosta crno razmišljati o svijetu i o svim tim stvarima koje...
Pa da, to me zanima. Kako nisi otišao u neki totalni cinizam od svega toga?
Pa ne, mislim, zaista me malo to onako... Kao prvo shvatio sam koliko smo zapravo privilegirani. Bez obzira što živimo tu na Balkanu po kojem svi vole pljuvat, pa a prvenstveno mi koji tu živimo i u Hrvatskoj i u Srbiji, da svejedno živimo ono u nekoj privilegiranoj sredini svjetskoj. Sama činjenica da imaš javno zdravstvo je te stavlja već te to stavlja u 50%, u gornjih 50%. Ne?
Sama činjenica da imaš struju.
I sama činjenica da imaš struju ili vodu tekuću i tako dalje, ili asfaltiranu cestu od grada do grada, mislim na kraju krajeva.
U svojoj knjizi Iza mjesečevih planina na jednom mjestu kažeš: Sjeverni Kivu mjesto je gdje je država umrla, a vakuum su djelomično popunile bande s jednom jedinom ideologijom, profit i pljačka. Pre nekoliko mjeseci si dovršio svoj dokumentarac iz te oblasti, Sjeverni Kivu, koji si snimio mobilnim telefonom. Možeš li nam malo opisati kontekst u kome se sve to dešavalo, odnosno šta se to tamo dešava i kako to izgleda kada država umre?
Znaš, mi kao klinci tamo krajem 90-ih smo brijali na punk i na anarhiju. Znaš, to nam je bilo cool. Kao države trebaju umrijeti i bit će nam super, mi ćemo biti samostalni, živjet ćemo u nekim komunama, a onda sam zapravo došao u jedno društvo gdje nema države.
Gdje vlada prava anarhija.
Da, u tom lošem smislu, znaš, sjeći. A taj Sjeverni Kivu, to je jedna pokrajina koja ima oko tako 4,5 milijuna stanovnika, površine je otprilike Hrvatske. I tamo djeluje 80 paravojnih skupina, 80-ak, teško je to reći, neke se ujedinjuju, druge se raspadaju. I tamo je sve krenulo nizbrdo nakon sredinom 90-ih, nakon smrti dugogodišnjeg diktatora kojega je CIA držala na vlasti, Mobutu Sese Sekoa. Kao i mnoge države na svijetu, počele se raspadati nakon raspada Sovjetskog saveza, odnosno nakon hladnoratovske podjele svijeta. Neki ljudi više jednostavno i neke države nisu bile potrebne. Tako da se jedan veliki afrički rat koji je započeo zapravo u Ruandi prelio, da sad ne ulazim u detalje, onaj genocid ruandski se na neki način prelio u Kongo, odnosno pokrajinu Sjeverni Kivu. I tamo se taj rat i tihi rat nastavio do danas. Taj glavni rat, prvi i drugi kongolanski rat koji su se vodili, dakle, u Kongu, ko što mu ime govori, je odnio čak 5 milijuna žrtava. Znači 5 milijuna, zamislite vi to, pa to je ono, to je najviše od drugog svjetskog rata. I taj tihi sukob traje praktički do danas. Sve te paravojske koje su nastale u ono vrijeme, krajem 90-ih, do tih lokalnih bandi, odnosno milicija plemenskih koje kontroliraju svoja plemenska područja, pa do nekih recentnih skupina, tipa danas je najbrutalnija skupina ADF, to su islamisti koji su zapravo iz Ugande pre 20 godina izbjegli u Kongo, ali aktivirali su se unazad 3-4 godine i očito imaju podršku od međunarodnog džihadističkog pokreta i neviđene brutalnosti vrše na stanovnicima, etnički čiste kraj, uzimaju roblje, pogubljuju ljude na najbrutalnije načine. Tako da tamo vlada jedan sveopći kaos. Mislim, vi, znate, ljudi su tamo u strahu voziti se 50 km iz jednog grada u drugi grad. Mislim, to je svaki put kada idete autom iz mjesta u mjesto, lutrija. hoće li vas napast ADF, hoće li vas napast neki ti maj pobunjenici, hoće li vas napast najobičniji banditi koji vas žele opljačkati. Taj život izgleda tako, mislim. A da ne govorim ta država za koju kažeš kako to kad ne postoji država. Mislim, to izgleda tako da država se ne brine apsolutno ni o čem. Ne otvara škole, ne otvara bolnice. Ima samo svoje službenike i svoju policiju koja zapravo je toliko korumpirana da postaje svrha samoj sebi. Vi tamo kada vas zaustavi policajac u sjevernom Kivu, ne dajte mu onako poskrivečki ko što to na Balkanu bude onako u vozačkoj dozvoli skrivene ni 10-20 eura ili dinara, kuna, šta već. Nego dritom mu daješ ono iz ruke u ruku ono lovu, zna se koliko je cifra, on uzima lovu i to je to.
Da, ima cenovnik onako na zidu.
Pa, malte, ne, samo to fali, ne? I to je jedna ona piramidalna korupcijska struktura i ljudi su naučili živjeti na taj način. Mislim, to je tužno, mislim, žalosno je, ali to je najbrutalnija i jadnija sredina s te strane u kojoj sam bio. Mislim, crkva, recimo katolička crkva koja je tamo dosta jaka, je preuzela dio obaveza države. Znači, oni otvaraju škole i oni uzimaju te školarine po programu državnom. Ali zapravo i dalje jako puno djece ne idu u školu jer ne mogu si priuštiti taj školski program. Znate, ako je školarina godišnja $100, a ovaj plaća je $2 dnevno, ne može se to svako priuštiti. Tako da ono, ne znam, to je takav jedan kaos i tako jedno i uzbuđenje na terenu dok se vi tamo nalazite. Znate, to nije normalna situacija. Ja kad sam došao iz Konga na Zanzibar misleći da ću tamo početi pisati taj svoj putopis iza Mjesečevih planina, ja sam jednostavno umirao od osade. Ja sam zapravo skoro umro na tom Zanzibaru. Ja sam se morao alkoholizirati svaki dan da osjetim nešto, jer sam se vratio iz Konga gdje su mi sva osjetila bila onako napeta konstantno od jutra do mraka i dođem na neko ljetovalište Zanzibaru, neki tamo bungalov pored mora, parovi šeću, jedu ribu, pijuckaju vino. Doslovno umirao sam. Morao sam otići, nisam napisao ni retka.
Mislim da se to mnogima dešava posle nekih veoma intenzivnih putovanja. Mozak ti radi na maksimumu, telo ti radi na maksimumu i onda posle nekoliko mjeseci toga dođeš kući i sad odjednom budite budilnik, kuvaš kafu, doručkuješ, ideš na posao. Ta promjena ume da bude veoma, veoma snažna.
Ali to što sad, zapravo i ta mogućnost da mi uopće možemo putovati je isto onako, koliko god je to i snaga volje neka naša, i želja i strast, toliko je i ta neka mogućnost. Ono, ne znam koliko Kongoanaca je u mogućnosti da odluči sad, ja želim putovati svijetom i da idu i kupe aviokartu za $500 negdje, jer eto, $500 ne mogu zaraditi onako 2 godine.
Pa pre svega gotovo da im je nemoguće da dobiju vize za većine zemalja.
I vize.
Čak i ako hoće da dođu u Srbiju, strahovito je komplikovan proces za njih.
Da. Je. Tako da, ipak, znaš, kad vidiš taj takozvani treći svijet, onako shvaćaš da postoje u svijetu, a stalno volimo govoriti kako je sve globalno i kako je svijet postao sve manji s tim komunikacijama. A zapravo postoje građani prvog, drugog, trećeg i ne znam koliko redova ima u svijetu.
Svijet izgleda manji, ali je i dalje veoma, veoma velik. Kako je to izgledalo snimati dokumentarac na jednom takvom mestu? Kakve su bile reakcije ljudi? Koliko su bili voljni da razgovaraju sa tobom? I pre svega, zašto si snimao dokumentarac mobilnim telefonom?
Ljudi u Africi ne vole da ih se fotografira ili snima. Uvijek tu imaju nekakvu primisao da je to neka urota ili da će se to koristiti protiv njih. Zapravo, jako često, puno puta se to i koristilo na taj način. Pa i oni sad imaju internet i vide razne, ono, ne znam, dokumentarce iz Afrike, priče i tako dalje, pa se pitaju šta mi imamo od toga. Ne? Neko je došao tamo, posnimljeno skoro da smo u zoološkom vrtu i sad je zaradio pare. Često snimam mobilnim i ovim malim uređajima, jer ljudi onda se nekako su opušteni, otvoreni su. To da izvadim objektiv, drugčije se, razumeš, nemam toliko vremena, nemam 5 ili 6 mjeseci da boravim među tim ljudima, da steknem, da oni steknu povjerenje neko i da se stvari opuste, nego više ovako kao malo nonšalantno, ja malo snimam mobitelom, pa sve ispadne puno spontanije nego da izvadim veliku kameru. A zapravo od uvijek sam htio snimiti neki ono malo bolji film sa profesionalnom opremom, ali od kad znam za sebe tamo još od 2000-ih snimam s nekakvim malim glupim kamericama i hvala Bogu sad su se pojavili ti pametni telefoni. I to su sve neki onako, što se tiče slike i zvuka, ono poluamaterski radovi. I toliko dugo radim to da mi se počelo sviđati. Jel? Sad uopće ne znam da li ću više ikad preći na profesionalnu opremu, zapravo mi se sviđa ta sirovost.
Pa pazi, to je deo jedne određene estetike, low-fi estetike, u snimanju ili pravljenju bilo čega, kojoj neki ljudi namjerno teže.
Naravno, i počelo mi, to mi je postalo super, ne? I zapravo svađam tu nekakvu onako spontanost i tu sirovost koje zapravo i nema toliko, ako gledamo televizije i sve te kanale, sve je toliko ušminkano, toliko preproducirano, da ja te preproducirane stvari ne mogu gledati. Znaš ono, sve neke boje koje ne postoje u ono stvarnosti, mislim i zvukovi, sve to, nemoj, da mi tu sirovost, čovječe, daj mi malo sirovog terena, daj da vidim da se trese taj auto, kužiš, daj da vidim da si na putu. Ne? I taj sam dokumentarac snimao ta 2 tjedna, meni je cilj bio doći do paravojne skupine, Mai Mai skupine u Kongu. Jako dugo smo pregovarali sa generalima, trebali smo neke poklone kupiti, neke viskije, gumene čizme i takve stvari. Uspjeli smo doći u tu šumu do jedne paravojne skupine FPP. I to je onako skupina, ono, dječaci tamo i ovi malo stariji su generali i časnici koji drže eto, jedan teritorij površine 2-3 općine i ono, tamo ubiru porez od ljudi, čuvaju granicu, znači tamo nema državne vojske, državne policije, to je jednostavno njihova samouprava. To je stvarno ludnica, ne?
Drugim rečima, samoorganizovali su se.
Da, to je ono neke partizane njihovi, nazovimo to tako, ali ono, vidiš da nisu baš ideali, ono, gdje su bili prije 20 ili 30 godina, kad su te skupine bile strah i trepet za uljeze iz Konga, uljeze u Kongu, jer oni su se prvenstveno borili za očuvanje plemenskog teritorija protiv uljeza, još od kolonijalnih vremena. I zadržali su to ime Mai Mai, što znači voda, voda, jer vjeruju da kada popiju posvećenu vodu, da metak ne može ništa, pretvara se u vodu. Ali izgubili su te ideale, oni su zapravo postali neki ono izgubljeni dječaci, banditi koji iskorištavaju rudnike kada vide da im je ponestalo love, da ne mogu više tako, onda zauzmu kakav rudnik zlata i počinju ga prodavati po ono niskoj cijeni i od toga počinju živjeti. Znači, pretvaraju se upravo u one protiv kojih su se borili. Ja sam zapravo tražio tu neku romantiku pobunjeničku tamo, ali nisam je našao.
U svojim tužnim tropima Claude Lévi-Strauss piše: taj poremećaj ljudskih odnosa Evropljaninu u prvi mah izgleda nepojmljiv. Mi suprotnost među klasama zamišljamo kao borbu ili napetost, kao da je polazna ili idealna situacija pružala rješenje tih antagonizama. Ali ovdje reč napetost nema nikakvog smisla. Ništa nije napeto, odavno je puklo sve što je moglo biti napeto. Rascep je odvajkada tu, i to odsustvo dobrih starih vremena, čiji bi se ostaci mogli tražiti i za čim bi se povratku moglo žudeti, ostavlja čovjeka na milost i nemilost jednom jedinom ubeđenju. Svi ljudi koje susrećemo na ulici upravo propadaju. Da li bismo ih mogli načas zadržati na toj strmini ako bismo im dali i sopstvenu kožu s leđa? Kraj citata. Zanima me kako ti izlaziš na kraj sa tim osjećanjem, sa tom potrebom da pomogneš ljudima koje usput srećeš i koji očigledno upravo propadaju i sa svešću o tome da im zapravo ne možeš pomoći, pa sve da im daš sopstvenu kožu s leđa.
Nekako sam sebi to u glavi pokušao objasniti da je moj mali doprinos toj pomoći to što pišem o takvim stvarima. Pa da barem netko to onda pročita i malo osvijesti što se događa u svijetu. To je, ali mislim, to je ono, stvarno jedan mali zarez u toj cijeloj priči koliko je i pomoći zapravo i promjene bilo potrebno. Ali eto, mislim, to je moj alat, ja radim to. Netko drugi, liječnici bez granica rade ono što oni znaju. Svak radi, daje neki svoj obol, ali ne bih htio da se ta pomoć pretvori u jedan onako antropološki eksperiment gdje ćemo uvijek postojati mi i oni, onda ljudi zbog te pomoći dolaze u jednu onako kratku afričku avanturu, malo tamo se pofotkuje pa se vrate doma opet u komociju svojih sređenih društava. To me zapravo najviše plaši, da se ne pretvorimo u to. A sad, hoćemo li mi tim ljudima pomoć i zapravo hoćemo li im više odmoć sa namjerom da im pomognemo? Ko što Oscar Wilde kaže u svojem kratkom eseju Duša čovjeka u socijalizmu, kojeg su naši zarobljenici preveli 43. godine u njemačkim logorima, kaže da siromaštima zapravo najviše odmažu upravo oni altruisti srednje klase koji im najviše žele pomoć, koji im najviše daju i na taj način drže njihovu glavu tik iznad vode. A zapravo trebalo bi pustiti da se taj bijes nakupi i da oni potonu, pa da se stvari počinju mijenjati iz korijena.
Dobro, da se malo pozabavimo tvojim životnim pozivom, koji je vjerojatno teško definisati. Meni je recimo uvijek bilo teško da budem nešto, da kažem ja želim da budem to i to, to je moj životni put i ja ću se tome posvetiti. Možda zato i nisam postao ništa. Sve radim pomalo dok mi ne dosadi i onda tražim nešto drugo i nema u tome neke posebne strukture ni dugoročnog plana. Valjda zato poštujem ljude koji u sebi imaju taj kvalitet koji meni nedostaje. Tu snagu da kažu ja hoću da budem to i to. Sećaš li se trenutka u kome si prelomio da želiš biti putopisac, novinar i dokumentarista? Trenutka u kome je to prestalo biti povremena avantura i postalo jedna sveobuhvatna, sve konzumirajuća životna strast i tvoj životni put? Ili to možda uopšte ne ide tako kako ja zamišljam i nije ni bilo takvog trenutka?
Ne mogu se sjetiti tog prijelomnog trenutka, ali mislim da sam od uvijek htio putovati svijetom i pisati. Još od srednje škole negdje. Još od djetinjstva i prije osnovna škola. Stalno mi ta avantura neka bila u glavi i zanimao me svijet, ono, to uzbuđenje. Stvarno ja sam čekao da odrastem pa da mogu otići negdje. Ne? A sada sam prelomio, ja želim biti putopisac i to ću raditi do kraja života. Ne znam, baš mislim da je ovaj tvoj put kojeg si spomenuo, kao postao sam ništa, radi malo ovo, malo ono, mislim da je to jedna igra koja bi trebala biti normalna u životu. Zbog čega bi čovjek radio samo jednu stvar u životu i rekao sad to moram, zbog neke karijere, želim tu sad biti, pa po cijenu, ne znam, vlastitog zdravlja i svega, ja moram to dovesti do kraja. Zbog čega?
Da se vratimo na tvoju knjigu Iza mjesečevih planina, u kojoj kažeš sljedeće. Sjećam se sebe kad sam prvi put ušao u Kongo. Sve je bilo šareno i egzotično. Prvoloptaški i naivno sam pristupao razgovoru i temama i bio sam jedan od onih koji govore kako su ljudi siromašni, ali sretni. Danas mi se ta sintagma gadi. Kraj citata. Ti svakako nisi jedini koji je upao u tu klopku, ali odakle uopšte potiče ta ideja koja se toliko ponavlja u putničkoj literaturi, kako su ljudi u nekim zemljama siromašni, ali sretni?
Ljudi kada idu turistički na putovanje, ili bilo kako, nećemo sad to rašlanjivati, turizam i ne turizam, ali ti nekako svoje brige životne ostaviš doma kod sebe. I posao, i režije, i sve što je doma. Trenutno ćeš zaboraviti na to. Odeš u neki daleki svijet, s nešto love, sa jednim ruksakom, sa jako malo stvari o kojima moraš brinuti i osjećaš neko olakšanje. Ono, spavaš dugo, ideš gdje ti se prohtije, piješ pivo, zezaš se okolo. U stvari, ti si taj koji je sretni i radosni u tom trenutku, pa onda misliš, gledaj, sve je super. svijet je zakon, čovjek, iako je kod tebe ono neki slam. A tebi je super, pazi, ti se džireš, ti hodeš. Ti si ovdje, tebi je ono dva tjedna high life, ne? Mislim da je u tome stvar. Da je u tome stvar više nego što je stvar u ljudima koje ti tamo susrećeš. A kada već malo duže putuješ, razgovaraš s ljudima, uđeš u njihove domove, onda počneš svađati neke druge stvari.
Da, moguće, vidiš, moguće da je do toga, do neke vrste selektivne percepcije. A sem toga, u mnogim kulturama se i dosta drugačije ispoljavaju određene emocije. Ja, recimo, mogu za Kineze da kažem da oni nikada neće pokazati da im je loše. To se čuva za sebe i svoje najbliže, za svoju porodicu. Za stranca je tu osmeh i ljubaznost, ali nema kukanja ni o svojoj sudbini, ni o svojoj zemlji, ni o bilo čemu.
Pa da, nije ko Balkan, čovjek, pa to je prvo što čuješ je kako je loše, čovjek.
Rekao si u jednom našem davnom intervju za sajt Kluba Putnika da putopisne reportaže tipa ja sam bio tu i tu, danas više ne prolaze jer imamo internet. Mi smo zato i smislili putopisni konkurs Spasimo putopis, jer smo uvereni da putopis mora doživjeti transformaciju kako bi ostao aktuelan. Na globalnoj sceni svedoci smo nekih malih pomaka u tom pogledu, gde se putopis pomera u domen takozvanog građanskog žurnalizma. Kao da ljudi polako shvataju da svako od nas može biti istraživač i progovoriti o važnim temama. Nije tu više potrebno da te šalje BBC. Možeš sam napraviti svoj blog ili stranicu na društvenim mrežama, kupiti jeftinu avionsku kartu, snimati mobilnim telefonom i tako dalje. Nažalost, takvih stvari je i dalje veoma malo. I ogromna većina putopisaca i dalje se tvrdoglavo drži tih klasičnih deskriptivnih reportaža prepunih klišeja. Imaš li kakve savete za putnike početnike i putopisce početnike? Ne moraš ih odmah slati u Južni Sudan ili Severni Kivu, ali imaš li neku ideju odakle bi mogli krenuti?
Pa mislim, ali možda je to jedna faza. Mislim da je to faza jedna koju čovjek mora proći. Da prvo upozna taj svijet i taj početak opisnog tog izvještavanja, pa da počinje primjećivati onda neke druge strane svijeta u kojem živimo. Meni se to tako čini. Ne bih to odmah ono osuđivao, ali sam opet shvatio da te deskriptivne, kao što kažeš, priče, vrlo jednostavne, vrlo light priče. Znaš, ono, svi smo gledali već 1000 dokumentaraca o Machu Picchu. Ono. Dakle, svi smo gledali 1000 tih dokumentaraca, svi su isti, pazi. I ljudi to i dalje gledaju. Mislim da ih opuštaju te slike, tako i tako neki lagani duboki tenor ovaj u bariton taj ili kako šta je već ono u naraciji.
Pa to pustiš dok radiš nešto drugo, jel?
Tako je. To je nešto jednostavno, fino, lagano i to čovjek prolazi, meni se čini, stvarno. A sad da bi išao čovjek malo dalje da istražuje i doslovno da kopa, tu sad mora biti nekakav zaista, nekakva velika unutarnja motivacija i to se neće svako upustiti. Sad ja ne bi ljude htio prisiljavati i govoriti im, gledaj, ti moraš raditi tako, tako i tako. Mislim, ako osjeća taj poriv bilo ko, on će doći do toga da se počne baviti novinarstvom, odnosno istraživanjem novinarskim i da iskopa neku priču. Ali će na kraju shvatiti da te priče i da za takve priče ne mora ići baš ono na drugi kraj svijeta. Da može čak pogledati samo u susjedstvo i da može i tu napraviti vrlo, vrlo zanimljivu priču koja možda neće biti toliko egzotično putopis, ali će svakako biti zanimljiva.
Koliko se pripremaš kada ideš na neko takvo mesto? Koliko proučavaš unaprijed kako bi shvatio neki širi kontekst onoga u što ulaziš?
No, mislim, ja sam jako puno knjiga pročitao i povijesnih i socioloških i svakakvih o svim mjestima koje sam posjećivao, ali ništa te zapravo ne može pripremiti na teren kojeg ti vidiš svojim očima i svojim osjetilima. Možeš ti pročitati kako izgleda jedan Butembo u Kongu, ali dok ti ne dođeš, ne staneš svojim nogama na to crveno afričko tlo, ne može ti to niti jedna knjiga zapravo baš na taj 100%-ni pravi način prenijeti. Ali može te dobro pripremiti da razumiješ odnose u društvu u kojem se nalaziš. Znači, nisi pao s Marsa, već si zapravo došao negdje pripremljen i znaš ko su ovi, ko su oni, kako se međusobno odnose, šta smiješ reći, šta ne smiješ reći. A priprema se dosta. Mislim, ne smatram to nekom pripremom kao koju se ja zadam, sad se moram pripremiti prije putovanja, imam, ne znam, 2 tjedna pripreme. To je konstantno kod mene, mislim. Stalno nešto tuči tuckam, radim, naručujem neke knjige sa engleskom govornog područja, nema prevedeno baš puno kod nas. I tako, mislim, nekako opijam taj kontinent na neki način. Zapravo, za vrijeme Jugoslavije i vrijeme nesvrstanih, mi smo objavljivali dosta knjiga iz Afrike. Bilo je tih putopisa i nekakvih knjiga o ekonomiji Afrike. Jer,
eto, da, ima jako mnogo toga. I jako mnogo časopisa je bilo veoma kvalitetnih koji su se bavili drugim kulturama.
Je. Bilo je jako puno. Jako puno. Da ne kažem da su naši novinari, recimo, došli prvi u Pol Potovu, u Kambođu, to je prenosio cijeli svijet tadašnji, jer eto, bilo je to dopušteno Jugoslavenima, pošto su bili nesvrstani. Tako da neko iskustvo dijelimo mi s tim trećim svijetom, mislim da nas to zapravo isto, negdje nas je to isto nekako definiralo, barem mene prema tim zemljama, ne znam. Osjećam nekako tu pripadnost, onako, ne sad strogo političku, ali osjećam da nam je to na neki način usađeno kroz taj odgoj 80-ih koji smo još mi osjetili nešto sitno.
Da, slažem se. Ta neka međublokovska pozicija kao da nas i dan danas približava određenim dijelovima svijeta i pomaže nam da ih makar malo bolje razumemo, da shvatimo ono što se nakon cele te nesvrstane priče dogodilo i sa nama i sa njima. Dobro, Hrvoje, hvala ti što si gostovao u podcastu Kluba Putnika.
Hvala tebi, hvala svima i vidimo se, odnosno slušamo ponovo.